ගරු එම් උදේ කුමාර මන්ත්‍රතුමා ඔබතුමාට මිනිත්තු 7ක කාලයක් තියෙනවා.
Well, presiding member, I'm honored to speak on the motion moved by you on malnutrition of children and mothers at a time. You are the honorable chair presiding the house. ගරු උරුපිනර අවර්ගලේ උලගේ ආටි படிக்கும் சுகாதார பிரச்சனைகளுக்குள் கற்பிணி தாய்மார்களுக்கான போஷாக்கின்மை மற்றும் குழந்தைகளுக்கான போஷாக்கின்மை முக்கிய இடத்தை பிடித்துள்ளது. அதாவது இயற்கை நிறைந்த வாழ்க்கை, மாசுபடாத சுத்தமான காற்று, இயற்கைக்கு இசைந்த உணவு பழக்க வழக்கம் மற்றும் தேவையான இயற்கை உடற்பயிற்சி போன்ற வளமான வாழ்க்கை முறையிலிருந்து இன்று நாங்கள் டைப் லேப் ஆப் மற்றும் பீஸா பர்கர் என்ற புதிய வாழ்க்கை முறைக்கு இசைவாக்கம் அடைந்திருக்கிறோம். இந்த நிலையிலே உலகமே தலைகீழாக மாறினாலும் தாய்மை என்பதும் பிறப்பு என்பதும் குழந்தை பருவம் என்பதும் என்றுமே மாறாதவையாகும். அந்த வகையிலே நமக்கு கர்ப்பிணி தாய்மார்களுக்கு தேவையான ஆரோக்கியமான உணவு, போஷாக்கான உணவு, பழக்க வழக்கங்கள் போன்றவற்றை கர்ப்பிணி தாய்மார்கள், குழந்தைகள், சிறுவர்கள் போன்றவற்றுக்கு கிடைப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டியது எமது தார்மீக கடமையாகும். இந்த வகையிலே உலக நாடுகளும் ஒப்பிடும் போது நமது நாட்டிலே போஷாக்கு குறைந்த தாய்மார் கர்ப்பிணி தாய்மார்கள் காணப்படுவதுடன் ஊட்டச்சத்துக்கு குறைவான சிசுக்களின் பிறப்புகளும் அதிகமாக காணப்படுவதாக கூறப்படுகிறது. இந்த நிலையிலே மலையத்திலே போஷாக்கின்மை என்பது மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக உருவெடுத்துள்ளது. குறிப்பாக நுவரெலியா மாவட்டத்திலே மந்த போஷணை அதிக பாதிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அதோடு ஊட்டச்சத்து குறைபாடு காரணமாக சாதாரண, அதாவது இள வயதிலே சாதாரண உடல் வளர்ச்சியும் ஒரு கேள்விக்குறியாக காணப்படுகிறது. அத்துடன் கர்ப்பிணி மரணம், சிசு மரணம் போன்றவை அதிகரித்து செல்வது ஒரு அச்சுறுத்தலாக இருக்கிறது. மேலும் சிறுவர்களின் மந்த போஷணையும் அதிகரித்து செல்வது ஒரு கவனிக்கக்கூடிய ஒரு விடயமாகும். அந்த வகையிலே ஏனைய பிரதேசங்களிலே இது அதிகம் காணப்பட்டாலும் நுவரெலியா மாவட்டமே அதிகமான பாதிப்புக்கு உள்ளான ஒரு மாவட்டமாக பார்க்கப்படுகிறது. அந்த வகையிலே கடந்த 2020 நடத்தப்பட்ட ஆய்வொன்றிலே பெருந்தோட்ட பகுதிகளிலே வாழ்ந்த 5 வயதுக்குட்பட்ட சிறுவர்களில் சுமார் 34% வளர்ச்சி குன்றியவர்களாக காணப்படுவதாக கண்டறியப்பட்டதை இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நினைவுபடுத்த விரும்புகிறேன். அத்தோடு இறுதியாக நடைபெற்ற சனத்தொகை மற்றும் சுகாதார கணக்கெடுப்பின் படி 5 வயதுக்குட்பட்ட சுமார் 1/3 முதல் 1/4 வயது சிறுவர்கள் குறை நிறையுடனும் அதே நேரத்திலே 1/10 நீண்ட கால அல்லது தீவிரமான குறை ஊட்டச்சத்தாலும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. மேலும் ஏறத்தாழ 72,000 குழந்தைகள் ஒவ்வொரு வருடமும் ஓரளவு முதல் கடுமையான ஊட்டச்சத்து குறைபாடால் பாதிக்கப்படுவதாக கூறப்படுகிறது. ஆகவே இதனால் கர்ப்பிணி தாய்மார்கள் தமது அன்றாட வாழ்க்கைக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்தான போஷாக்கு உணவுகளை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டியது அவசியம் மட்டுமல்லாமல் அதனை உறுதி செய்ய வேண்டியதும் அனைவரும் ஒரு தார்மீக கடமையாகும். மேலும் கர்ப்பிணி தாய்மார்கள் அழுத்தமற்ற மனநிலையிலே சுகப்பிரசவத்திலே குழந்தைகளை பெறக்கூடிய ஒரு சுற்றுச்சூழல்
கரு மந்திரி துமினே சமாவென்னோனே மட்ட மே மகே கதாவ சபாகத
கண்ணோனே காலே ஹரி ஸ்துதி.
அதாவது அதான் கர்ப்பிணி தாய்மார் அன்றாட வாழ்க்கைக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்து மற்றும் போஷாக்கான உணவு உணவு அவசியமாகும். மேலும் கர்ப்பிணி பெண்கள் அழுத்தமற்ற மனநிலையிலே சுகப்பிரசவத்தில் குழந்தைகளை பெற்றுக் கொள்ளக்கூடிய சுற்றுச்சூழல் நிலைமை காணப்பட வேண்டும். ஆனால் மலையகத்தில் இந்த நிலைமை காணப்படுவதில்லை. தற்போது கூட கர்ப்பிணி தாய்மார்கள் அதாவது கரடு முரடான பாதைகளே கொழுந்து ஏற்று செல்லும் அந்த லொரிகளிலே வைத்தியசாலைக்கு செல்ல வேண்டிய அவலை நிலை இன்றும் ஆங்காங்கே காணப்படுகிறது. ஆகவே இந்த நிலைமை முற்றாக மாற்றப்பட வேண்டும். அத்தோடு தோட்ட வைத்தியசாலைகளுக்கு ஆம்புலன்ஸ் வழங்கப்பட வேண்டும் என்பதோடு தோட்ட வைத்தியசாலைகள் அரசு மயமாக்கப்பட்டு அங்கே பிரசவ விடுதிகள் அமைக்கப்பட வேண்டும். இது முற்றாக நடைமுறைப்படுத்தப்பட வேண்டும். எனவே இது இனிமேல் இந்த கர்ப்பிணி தாய்மார்கள் குழந்தைகளை பெறுவதற்கு பல கிலோமீட்டர் செல்ல வேண்டிய அந்த அவல நிலைக்கு இத்தோடு முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும் என்பதை இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நான் தாழ்மையாக கேட்டுக்கொள்கிறேன். மேலும் மலைய பெருந்தோட்ட பகுதியில் உள்ள கர்ப்பிணி தாய்மார்கள் மற்றும் சிறுவர்களுக்கு மனசில கூட வசதிகள் இன்றி பல்வேறு சுகாதார பிரச்சனைகளுக்கு முகம் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அது மட்டுமல்லாமல் பாதுகாப்பற்ற உணவு, போஷாக்கற்ற உணவு மற்றும் சமநிலை அற்ற உணவு உட்கொள்ளுதல் போன்ற பிரச்சனைகளாலும் பெருந்தோட்ட பகுதிகளில் உள்ள கர்ப்பிணி தாய்மார்களும் குழந்தைகள் மிகவும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளார்கள். மேலும் அத்தியாவசிய தற்போது நாட்டிலே அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை அதிகரிப்பு, கோதுமை விலை அதிகரிப்பு, போஷாக்கு பற்றாக்குறை மற்றும் பணவீக்கம், விலைவாசி அதிகரிப்பு மற்றும் சத்தான உணவுகளுக்கு தட்டுப்பாடு போன்றவற்றின் காரணமாக பெருந்தோட்ட மக்கள் மட்டுமல்ல அனைத்து மக்களும் போஷாக்கான உணவு மட்டுமல்ல சாதாரண அளவான உணவை கூட உட்கொள்ள முடியாத ஒரு நிலைமை தற்போது காணப்படுகிறது. ஆகவே தற்போது உங்களுக்கு தெரியும் இந்த நாட்டிலே மிக முக்கியமான
வைத்தியசாலை
சிறுவர் சீமாட்டி வைத்தியசாலை முதல் அனைத்து வைத்தியசாலைகளும் கர்ப்பிணி தாய்மார்களுக்கு மருந்து தட்டுப்பாடு காணப்படுகிறது. அத்தோடு சிறுவர்கள் வைத்தியசாலைகள் வரும்போது அவர்கள் அதிகமானவர்கள் மந்த போஷனால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூட இன்று கூட வெளிவந்த அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது. ஆகவே இது குறித்து நாங்கள் கூடிய கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்பதோடு குறிப்பாக உலக சுகாதார நிறுவனத்தின் உலக போஷண இலக்கு 2028 ஊடாக 5 வயதுக்குட்பட்ட சிறுவர்களின் குன்றிய வளர்ச்சியை 40% குறைப்பதற்கும் உடல் தேய்வை 5% குறைவாக குறைப்பதற்கும் அதிக உடல் நிறையை முற்றாக கட்டுப்படுத்துவதற்கும் மேலும் பிறப்பு நிறை குறையை 30% குறைப்பதற்கும் பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளன. ஆகவே இந்த பரிந்துரைகளை நடைமுறைப்படுத்தி நோயற்ற வாழ்வே குறைவற்ற செல்வம் என்பதை நாங்கள் அர்த்தமுள்ளமாக்கும் வகையில் இதை நடைமுறைப்படுத்தி கர்ப்பிணி தாய்மார்களும் மற்றும் குழந்தைகள் சிறுவர்களை கூடிய அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்ள. மேலும் உங்களுக்கு தெரியும் தற்போது யூனிசெஃப் நிறுவனம் மற்றும் உலக வங்கியின் ஆய்வின்படி நமது நாட்டில் உள்ள மொத்த மக்கள் தொகையிலே 5.7% உணவு பற்றாக்குறை எதிர்கொண்டுள்ளார்கள். மேலும் அத்துடன் உங்களுக்கு தெரியும் 4.9% உணவு பாதுகாப்பை நிற்பதாகவும் கூறப்படுகிறது. அவை இதிலே சுமார் 86% குறைந்த விலையில உணவுகளை கொள்வனவு செய்வதையும் 95% அதாவது ஊட்டச்சத்து குறைவான உணவுகளை கொள்வனவு செய்கிறார்கள். மேலும் ஒரு விடத்தை கூறிக்கொள்ள விரும்புகிறேன், 83% தனது உணவு வேலையை குறைத்துள்ளார்கள். அதே போல 66% தனது உணவின் அளவை குறைத்துள்ளார்கள். இது உள்ள பாரதூரமான விடயமாகும். அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு தெரியும் தற்போது நாட்டில் உள்ள சாதாரண குடும்பத்தில் 4 பேர் உள்ள குடும்பத்திலே ஒரு நாளைக்கு 3 வேளை உணவு உண்பதற்கு குறைந்தபட்சம் 4000 என்று கூடப்படுது. ஆனால் குறைந்தபட்சம் 3500 தேவைப்படுகிறது. ஆகவே பெருந்தோட்ட தொழிலாளர்கள் ஒரு நாளைக்கு 1000 ரூபாய் சம்பளம் கிடைத்தால் அவர்களுக்கு ஒரு மாதத்தில் குறைந்த அளவு 20000 சம்பளத்தை பெற்று அவர்கள் எவ்வளவு வாழ்க்கையை கொண்டு செல்ல முடியும். ஆகவே இறுதியாக நான் ஜஸ்ட் கிவ் மீ ஃபியூ மினிட்ஸ் ஓகே. அதே நல்லாட்சி அரசாங்கத்தின் காலத்திலே கர்ப்பிணி தாய்மார்களுக்கு வழங்கப்பட்ட அந்த உணவு பொதிகளைப் போல தற்போது குறிப்பாக குழந்தைகள் பராமரிப்பு மற்றும் போஷாக்கு ஊக்குவிப்பு தொடர்பாக நாங்கள் ஊக்குவிப்பு தொகை வழங்கப்படும். இறுதியாக ஒரு விடயத்தை கூறிக்கொள்ள அனைத்தையும் நடைபெறுவதற்கு நம்முடைய சர்வதேச நாடுகள் மற்றும் ஐநா சபை போன்றவற்றில் நாங்கள் ஒத்துழைப்பு தேவை. ஆனால் தற்போது என்ன நடைபெறுது, அரசாங்கத்தின் தாண்டோணித்தனமான செயல்பாடு காரணமாக பயங்கரவாத சட்டத்தை தவறாக பயன்படுத்தி பலரை கைது செய்வதே சர்வதேச ரீதியில் அவக்கீர்த்தி ஏற்படும். இன்று கூட ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் ஆணையாளர்கள் நமது இதனை வன்மையாக கண்டித்திருக்கிறார். ஆகவே இதன் மூலமாக நாங்கள் நாடு படுபாதாளத்தில் செல்லும் என்பதோடு இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையிலே பயங்கரவாத தடை சட்டத்தை தவறான முறையில் பயன்படுத்தி அது மாணவர்களை கைது செய்வதை நிறைவேற்றி சர்வதேச நம்பிக்கை பெறுவதற்கு நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்று தாழ்மொழி கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
ஸ்துதி கரு ஜகத் சமர விக்ரம மந்திரிதுமா ஒபதுமாட்ட மினித்து நவேக காலையாத்திய.
ஸ்ரீலங்காவே லமா மாத்து மந்தபோசன சம்பந்தவ அதாசக் தக்வீமட்ட அவஸ்தாவக் லபாதீம சம்பந்தவ மூலசன ஒபுவன மந்திரிதுமியனி பழமையின் மம ஒபுதுமியட்டி ஸ்தூதி வந்த வேணும். ஏவாகேம மம நவக மந்திவரே குவஷேன் மே அதுதினே சா வேறதினே சாக்கச்சாவட பதுன்னு மே மந்த போசனே சம்பந்தவ லங்காவே திஸ்ரிக் அத்தரின் திஸ்ரிக்க தெகாக் மம நியோஜனேகர மந்திரிவரே விதியட இ அத்தகீம் சம்பாரையாக எதி மந்திரிவரே விதியட அதாஸ் தக்வீமட்ட லபீமத் மம்மி அவஸ்தாவே பாக்யாக் விதியட சலக்கணும். மந்தபோசனே மணின நிர்ணாயக்கியான் மனுவது உசட்டானுவ பர வயசட்டானுவ உச வயசட்டானுவ பர லெஸ் சதஹான் கரன் அத்தர் முகத்தமே மந்தபோசனே சமாஜே கதாவின அதாசக்கப்பி அகல தீனவா கிரேம் பாலது கியலாம் ஏதமாய் தருவான்கே மந்த போஷணைய பிரமாணவாத் மௌக்கிரி நொலபீம நிசா கிரேன் பாலவன தருவிக்குகே மம முளின் மம கலின் கியூ ஆக்காரேட்ட உசட்ட சரீரான பர அடுவீம அனிவாரியம சித்தவேனும். ஏட பிரதானதம ஹேத்துவ தமாய் மவட்ட மூணபானட சிதுவன யகட ஊனதா நீரக்தே நீரக்தே அத்தி மாவைக்குட்ட මාස 6ක් යනතෙක් දරුවෙකුට එක දිගටම මව්කුරි දීමට නොහැකි වීම ඒ තුලින් තමයි මා කලින් කී ආකාරයට දරුවෙකු කිරෙන් බාලවන දරුවෙකුට බඩපත් වෙන්නේ හැම මවකටම තුන් වේල බත් කන්න බැරි අය ඉන්නවා ඒ අයට අපි හැමෝම එකතු වෙලා වැඩසටහනක් හදලා දීලා උදව් කරන්න ඕන උදාහරණයක් ලෙස එවැනි ගම්වල ගම් මැන්ඩි ඇති කරලා කුඩා කණ්ඩායම් ඇති කරලා කෑම වේලවල් හුවමාරු කරගෙන කෑමේ ඒ පුරුද්ද අපි මැදිහත් වෙලා පුරුදු කළ යුතුයි ඒ වගේම බිත්තර මාළු නැතිනම් අපිට වගා කරගත හැකි සෝයා ඇට ඒවා බදල කන්න පුළුවන් ඒ වගේම උයල කන්න පුළුවන් ඒ වගේම මුලසොන මන්ත්‍රීතුමියනි බතල මඤ්ඤොක්කා දෙල් කොස් මුන් කඩල බඩිරිඟු කතුරු මුරුංගා ගොටුකොළ වැනි ආහාරයට ගැනීමට අපිට ඊටාම පහසුවෙන් පුළුවන් ගම්බද ආහාර වර්ග මේ தত্ত্বය මගහරවා ගැනීමට අපිට ආහාර ලෙස ගන්න ඊටාම ලේසියෙන් පුළුවන් මම මෙහෙම කියනකොට කියාවි පාර්ලිමේන්තුවට ගිහිල්ලා තුන් අපිට කියන්නේ බතල මුං කව්පි කොස් දෙල් කන්න කියලා. නමුත් මම එහෙම කියන කෙනෙක් නෙවෙයි. එහෙම මේ වෙන විට අපේ රටේ ඇති වෙලා තියෙන අර්බුදකාරී තත්ත්වයේ විසඳ නැති පමණක්වත් අපි සියලු දෙනාම එකතු වෙලා මේ කටයුතු කරමුයි කියලා තමයි මම යෝජනා කරන්නේ. අනිත් කරුණ තමයි ඇතම් විට මව විසින් දරුවෙකු බිහි කරන විට මවට යකඩ ඌනතා නීරක්තය සිදුවහොත් පුංචි හෝලේ ප්‍රමාණයක් ගියත් අම්මා මිය යෑමට පවා වැඩි ඉඩකඩක් ඇති බවට වෛද්‍යවරු ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. කිරෙන් බාලවන දරුවා නිතරම ලෙඩ රෝගයට ගොදුරු වෙනවා. එහෙම වුණොත් මවට ප්‍රතිකාර කරන්න වගේම දරුවන්ට ප්‍රතිකාර කරන්නටත් සෞඛ්‍ය ශාස්ත්‍රයේ විදියට අප රජයට අප රටේ මේ මූල්‍යෙහි ගිය තත්ත්වය ඇති වෙලාවේ අපිට විශාල වශයෙන් ඒ සඳහා අපහසුතාවයන්ට ලක් වෙන්න පවා ඉඩ තියෙනවා. ඒ වගේම ගබ්සා වීම කුස තුල දරුවා මිය යෑම ලේ බර අඩු වීම මෙම අවම වීම මේට අවම වශයෙන් 11.5% ප්‍රතිශතයකටවත් මේ ලේ ඝනත්වය පවත්වාගෙන යන්න ඕනි. එහෙම නැතුව 100%ට වඩා ලේ අඩුවීමක් වීම ඉතාම භයානක තත්ත්වයට ලේ නීරක්තයට පත්වීම තුළින් අපට අපේ දරුවන් මවත් ඒ සම්බන්ධව අපේ ජීවිත අපේ රටේ නැතිවීමට බොහෝසේ බලපානවා. ගරු මූලාසුර මන්ත්‍රීතුමියනි විපක්ෂයේ විදියට මේ යෝජනාව ගෙන ඒම ඉතාම කාලෝචිතයි. නමුත් 2017 වන විට මාතෘ මරණ අනුපාතය සහ 2020 ලදරු මරණ අනුපාතය සජීවී උපත් ලෝකයේ දියුණු වෙමින් පවතින රටවල් අතරින් මාතෘ මරණ හා ලදරු මරණ අනුපාතය අපේ රටේ අඩුවෙන් පවත්වාගෙන යනවා. මූලාසන මන්ත්‍රීතුමියනි ඒ සඳහා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට ශක්තියක් වුණු රටේ රාජ්‍ය නායකයින් මෙන්ම අමාත්‍යාංශ භාර අමාත්‍යතුමන්ලා ලේකම්තුමන්ලා ඇතුළු වෛද්‍යවරුන් ග්‍රාමීය මට්ටමේ විශාල කාර්යයක් ඉටු කරන පෞල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරීන් දක්වා කළ සේවයට ස්තුති කිරීමටත් මම මේ අවස්ථාවක් කරගන්නවා. නමුත් මේ දිනවල රටේ ඇති වී ඇති ආහාර හිඟකම ආර්ථික අර්බුදය මත ඉදිරියේදී අපිට මෙම තත්ත්වයට මුහුණ දෙන්නට ඉඩ තියෙනවා. දැනට අපේ රටේ නුවර එළිය බදුල්ල මොනරාගල මම කලින් කිව් ආකාරයට විශේෂයෙන් මා උපන් ගම මා උපන් දිස්ත්‍රික්කය වතු ආශ්‍රිත ඒ වගේම මාතලේ ගාල්ල පුත්තලම හම්බන්තොට හා දැනට මම ජීවත් වෙන මම කලින් කිව් ආකාරයට පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය වැඩි වශයෙන් මන්ද පෝෂණ තත්ත්වය ඇති වී තිබෙනවා. ඒ වගේම මම
දෙකක කාලයක් තියෙනවා.
මට විනාඩියක්
ලබා දෙකක් තියෙනවා.
බොහොම ස්තුතියි. ඒ වගේම මම විශේෂයෙන් සිහිපත් කරනවා මව්වරුන් ලක්ෂයකට දරුවන් ප්‍රසූත කිරීමට යාමේදී බංග්ලාදේශයේ වැනි රටවල් මව්වරුන් 245ක් 45 දෙනෙක් මිය යනවා. ඒ තත්ත්වය යටතේ පකිස්තානයේ එය 186ක් විදියටත් අපේ ළඟම රට ඉන්දියාවේ 113ක් විදියටත් වාර්තා වෙද්දී 2017 දත්ත අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ මව්වරුන් ලක්ෂයක් දරුවන් ප්‍රසූත කිරීමට යාමේදී මව්වරුන් 36 දෙනෙක් මිය යනවා. ඒ වගේම දරු මරණ ලදරු මරණ අනුපාතය ශ්‍රී ලංකාවේ දරුවන්ගේ දරුවපත් 1000කට දරුවන් 6 දෙනෙක් මිය යන විදිහට තමයි සටහන් වෙන්නේ. එනිසා පැරණි කියමනක් තියෙනවා මූලාසන මන්ත්‍රීතුමියනි, අපේ රටේ කාලා විසිකරන ඇටෙත් පැලවෙන රටක් මේක කියලා. එහෙමනම් මම මේ සඳහා ඉතාම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා අතිගරු ජනාධිපතිතුමන්, ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමන්, පස්වන විධායක හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමන්, ගරු සභානායකතුමන්, ගරු ආණ්ඩුපක්ෂ ප්‍රධාන සංවිධායකතුමන්ලා ඇතුළු ආණ්ඩුපක්ෂයේ රැස්වීමේදී ලබා දුන් උපදෙස් අනුව විපක්ෂ නායකතුමන් ප්‍රමුඛ විපක්ෂයේ සියලුම මැති ඇමතිතුමන්ලා සමග සෑම දිස්ත්‍රික්කයේම අපි එකතු වෙලා මහා ජනතාව සමග නිරන්තරයෙන් සම්බන්ධතා ඇති මහා සංඝරත්නය ප්‍රධාන ආගමික නායකයින් රාජ්‍ය නිලධාරීන් හට ආරාධනා කර ඒ අයගේ දැනුම සහ සහයෝගය ලබාගෙන ඒ අය ඇගීමට ලක්කර මහා ජනතාවට මේ සඳහා අවශ්‍ය දැනුම ලබා දීම සඳහා පහසුකම් සැපයීම වගේම ලබා දෙන පහසුකම් නිසි කලට වේලාවට මෙන්ම කාර්මික කටයුතුවලදී ගුණාත්මක වීජ ලබා දීමේදී දිරිසික් අනුව කාලගුණික මෙන්ම දේශගුණික තත්ත්වයන් හඳුනාගෙන ජනතාවට ප්‍රයෝජනවත් ආකාරයෙන් වැඩි ප්‍රතිලාභයක් ලැබෙන අයුරින් කටයුතු කිරීම තුළින් මේ තත්ත්වය මගහරවා ගත හැකි බවත් අපි එක්ව එකාමෙන් කටයුතු කරමු යයි ආරාධනා කරමින් සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයට අදාළ නිසා ගරු සෞඛ්‍ය අමාත්‍යතුමන්ගේ අවධානය යොමු කිරීමට කරුණු තුනක් යෝජනා කරන්න මම අවස්ථාවක් කරගන්නවා. පළවෙනි කාරණාව පොළොන්නරුවේ ඇති වකුගඩු රෝහල තවදුරටත් කඩිනමින් යාවත්කාලීන කරමින් අදාළ සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් අවශ්‍ය පරිදි පත්කර උපරිම වශයෙන් වඩාත් ඵලදායි රෝගීන්ට වෛද්‍ය සේවාවන් ලබා දීමට අවශ්‍ය පරිසරය සකස් කර දෙන ලෙසත්, දෙවෙනි කාරණාව පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ මැදිරිගිරිය රෝහලට විශේෂයෙන්ම ප්‍රසව හා නාරි විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙක් මේ වෙන විට නැහැ. එනිසා ඒ සඳහා විශේෂයෙන්ම සෞඛ්‍ය අමාත්‍යතුමාගේ අවධානය යොමු කරලා ප්‍රසව හා නාරි වෛද්‍යවරයෙකු ලබා දෙන්නසත් මම මේ අවස්ථාවේදී ඉල්ලා සිටිනවා. තුන්වෙනි කාරණාව වශයෙන් කොළඹ ඇස්වැට්ටුවේ මේ දිනවල සිදු කරන ඇස්කාච බද්ධ කිරීමේ සත්කම් වලදී රෝගීන් නිර්වින්දනය කර සත්කම් කිරීමෙන් පසු නැවත වාට්ටු කරා රැගෙන යන්නේ රෝහලේ සේවකීන්ගේ කර්මතින්. ඒකට හේතුව තමයි එක විදුලි සෝපනයක් සම්පූර්ණයෙන්ම ක්‍රියා විරහිත වී ඇති නිසා අනෙක් විදුලි සෝපනය නිසි ක්‍රියාත්මකතාවයට පත්වී නැති නිසා. ඒ සඳහා ගරු ඔබතුමාගේ අවධානය යොමුකොට ඒ අවශ්‍ය විදුලි සෝපනය කඩිනමින් නැවත යථා තත්ත්වයට පත් කරන්න ලෙස මම ඉල්ලා සිටිනවා.
ඔබතුමාගේ කාලය අවසන්යි.
අවසන් කරන්න මන්ත්‍රීතුමිය විනාඩියක් මට දෙන්න. විශේෂයෙන්ම මේ අවස්ථාවේ සිහිපත් කරන්න ඕනි ආසියාවේ හොඳම පෞල් සෞඛ්‍ය සේවිකාවිය වන පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ අරලගම්මිල රෝහලේ සේවයේ නියුතු ලලිතා පත්මිනී මහත්මිය වැනි කැපවීමෙන් සේවය කරන නිලධාරි මහත්මීන්ගේ සහයෝගයද ඇතුව රටේ වගකීතු රාජ්‍ය මෙන්ම පෞද්ගලික ජනමාධ්‍ය තුළින් මේ සඳහා සුබදායි ඵලදායි වැඩසටහන් ජනතාවට අතරට රැගෙන යාමට දායක වෙනුවෙන් මාධ්‍යන්තර ඉල්ලා සිටිමින් වේලාව ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන්ම මූලාසන හොබවන මන්ත්‍රීතුමිය ඔබතුමිය ස්තුතිවන්ත වෙමි.
ගරු මයන්ත දිසානායක මන්ත්‍රීතුමා, ඔබතුමාට මිනිත්තු 9ක කාලයක් තියෙනවා.
අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමියට මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම ඔබතුමියට ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ මේ වගේ වැදගත් කල්තබීමේ යෝජනාවක් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළා. අද දින ආණ්ඩු පක්ෂය විපක්ෂය අතර යම්කිසි සංවාදයක් ඇති කළා. මේ වගේ අවස්ථාවක් ලබා දීම පිළිබඳව මම මුලින්ම ඔබතුමියට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඉතා වැදගත් ජර්මන්ට් මෝෂනයක් කියන එක ඔබතුමියට මේ අවස්ථාවේදී නැවතත් සඳහන් කරන්න ඕනේ. ගරු මුල්ලාසන මන්ත්‍රීතුමියනි, මේ රටේ අරගලයක් ඇති වුණා. අප්‍රේල් මාසේ මේ රටේ ජනතාව විශේෂයෙන්ම මධ්‍යම පාන්තික ජනතාව පාලට බැහැලා මේ රටේ පාලනය වෙනසක් ඇති කරන්න ඕනේ කියන හඬ ඉතා සාමකාමීව එදා ගාලු මෝදර පිටියේදී ආරම්භ කරා. මේක ඉතා this අරගලය loosely translated means revolution, but Sri Lanka takes a historic place because, or exemplary place, because we had a very peaceful revolution or aragale in this country. No blood was spilt. If you look at the history of revolutions and aragales in the world, you will find that most aragales or most revolutions have begun or ended with bloodshed. You can look at the Russian Revolution, the French Revolution. ඒ අරගල මූලිකම ආරම්භ කරේ බඩගින්න නිසා, කෑම නැති නිසා, ජනතාවට අවශ්‍ය කරන යටිතල පහසුකම් සහ ඒ අවශ්‍ය කරන මූලික නිවාස ආහාර නැති නිසා තමයි ඒ අරගල ඒ ඉතිහාස අපි ධ්‍යාන බලනකොට ආරම්භ කරලා තියෙන්නේ. කරු මුල්ලාසන මන්ත්‍රීතුමියනි, මේ රටේත් අරගල ඇති රතිමෝ අපි ඉතිහාස දිහා බලනකොට 1956, 1971, 1988, 89 මේ රටේ අරගල වෙලා තියෙනවා. හැබැයි මේ අරගලය 20යි 22 අරගලය කිසිම ලේවැගරීකමින් තොරව තමයි ඒ අරගලය සිද්ධ වුණේ. හැබැයි කනගාටුයි කියන්න ඒ අන්තවාදී බලවේග ඒ අන්තිම කාලේ එනකොට ඒ අරගලය අල්ලගෙන ඒ වගේ මේ පාර්ලිමේන්තුවේ සහ අනිකුත් දේශපාලන නායකයන්ගේ ගෙවල් පවා ගිනි තිබ්බා. ඒකට අනිවාර්යෙන්ම ආණ්ඩුව සමාව ආණ්ඩුව අනිවාර්යෙන්ම ඒ ගෙවල් ගිනි තිබ්බ කට්ටිය අල්ලන්න ඕනේ. නීතිය රාමතුළු තුල අනිවාර්යෙන්ම ඒගොල්ලන්ට දඩුවම් දිය යුතුයි. හැබැයි ලෝක ඉතිහාසයේ බැලුවාම යුද්ධයක් අවසන් වුණාම අරගලයක් අවසන් වුණාම දිනන පාර්ශවය අනිවාර්යෙන්ම සමාවක් ඉල්ලන්න ඕනේ. එතනින් තමයි මේ ජනතාවේ තියෙන මේ පීඩනය Nimanda, to settle those accounts, the government or the victory party must ask for forgiveness. But this government so far has not done that. Ita kanagatui. Rajyak, venasunahama, ena alut palakyang. Prathamem, e vechcha varadaval piliyaragena samawa illandone. Eka adu wenakam me aandun wala ne. Man tama taandu parshwaye kiyena vishesha magamathumage illa sitino. යම් කිසි සමාවක් මේ රටේ පොදු ජනතාවගෙන් ඉල්ලන්න ඕනේ කියන එක. අපේ මහා බැංකුවේ අධිපතිතුමා එදා සඳහන් කරා, බඩගින්න නිසා, ජීවන වියදම දරා ගන්න බැරි නිසා, මන්දපෝෂණය නිසා දෙමව්පියන් ඒ වගේම මේ රටේ ජනතාව පාරට බැස්සොත් ඊළඟ එන අරගලය අනිවාර්යයෙන්ම ලේවැගිරීමක් අනිවාර්යයෙන්ම ඇති වෙනවා කියන එකත් අපේ මහා බැංකුවේ අධිපතිතුමා අපිට තිබ්බ ඒ සම්මන්ත්‍රණේ මේ මන්ත්‍රීවරුන් තිබ්බ ඒ සම්මන්ත්‍රණේ දා සදහන් කරා. මම ඒකත් එක්ක එකග වෙනවා. මේක ඒ தত্ত্বය මුදවා ගන්න නම් ආණ්ඩුව දැම්ම ඉඳන් වැඩසටහනක් ආරම්භ කළා. ඔබතුමිය අද ඉදිරිපත් කරපු ඒ malnutrition, starvation, ඒ නැත්තම් බඩගින්නස් නැත්තම් මන්දපෝෂණය පිළිබඳව මේ රටේ වැඩසටහනක් ආරම්භ කරන්න ඕනේ. ඒකට මං යෝජනා කරනවා ගරු ජනාධිපතිතුමා කමිටුවක් පත් කරලා ආණ්ඩු පක්ෂය සහ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරු සහ ඒකට අදාළ විශේෂඥයන් එකතු කරගෙන විශේෂ කමිටුවක් පත්කරන්න මේ රටේ බඩගින්න නැත්තම් මන්දපෝෂණය පිළිබඳව හොයා බලලා රෙකමෙන්ඩේෂන් යෝජනා ඉදිරිපත් කරන්න ආණ්ඩුවට මොන ආකාරයටද මේ தত্ত্বය අපිට උදා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. එහෙම කරේ නැත්තම් මං පැවසු පරිදි තව මාස කිහිපයක් යනකොට විදුලි බිල ගෙවා ගන්න බැලුව, ජීවන වියදම දරා ගන්න බැලුව, පෙරුව, ඒ වගේම වතුර බිල දරා ගන්න බැරුව මේ රටේ ජනතාව අනිවාර්යයෙන්ම බඩගින්නකට ලක් වෙලා මං පැවසු පරිදි ප්‍රංශ විප්ලවය නැත්නම් රුසියාවේ විප්ලවය වගේ තැනකට මේ රට තල්ලු වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි දැම්ම ඉඳන් ආණ්ඩු පක්ෂ විපක්ෂය අපි අපේ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයා ප්‍රකාශ කරලා අපි එකට වැඩ කරන්න ලෑස්ති කියලා. අපි ලෑස්ති වෙන්න ඕනේ මේ රටේ ජනතාව වෙනුවෙන් සටන් කළා ජනතාවගේ අනාගතය වෙනුවෙන් වැඩ කරන්න අපි රැස් වෙන්න ඕනේ. අපි දල වශයෙන් කල්පනා කරොත් මේ රටේ ආර්ථිකය it's about $100 billion roughly. අපි කල්පනා කරොත් දූෂණය සහ නාස්තිය පිළිබඳව අපි හිතුවොත් 9%ක් විතර දූෂණය සහ නාස්තිය මේ රටේ තියෙනවා කියලා කල්පනා කරොත් ඒ කියන්නේ අවුරුද්දකට $9 billion පමණ මේ රටේ දූෂණය සහ නාස්තිය නිසා නැති වෙනවා. මම ගිය පාර්ලිමේන්තු සැසියේදී මම යෝජනා කරා අනිවාර්යයෙන්ම වංචා හා දූෂණ විරෝධී පරතක් අපි මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. ඒ හරහා මෙච්චර කල් මේ රටේ වැරදි කළා තියෙන, හොරකම් කළා තියෙන, මුදල් නාස්ති කළා තියෙන දේශපාලන නායකයෝ වෙන්න පුළුවන්, ඒ වගේම රජයේ නිලධාරී වෙන්න පුළුවන්, ඒගොල්ලන්ට විරුද්ධව කටයුතු කරන්න ඒ වගේ පනතක් අරගෙන ඉන්න ඕනේ කියන එක එතික්ස් පිළිබඳව අපි කතා කරනකොට අනිවාර්යයෙන්ම මේ වගේ පනතක් අරගෙන ඉන්න ඕනේ කියන එක මේ අවස්ථාවේදී සඳහන් කරන්න ඕනේ. කරු සභාපතිනියනි, මම කැමති මැල්නියුෂන් පිළිබඳව දත්ත රාශියක් තියෙනවා. ඒකෙන් අපි ඇත්තටම බය වෙන්න ඕනේ. මේ දත්ත ගැන බලනකොට මොන විදිහට බැලුවත් 5.7 million people in need of humanitarian assistance in this country. 4.9 million people have food insecurities. 1.7 million people targeting humanitarian needs and priorities plan from June to September 2022. Food inflation in Sri Lanka is around 60%. Man hitan dannan wedi. Driven by rising global food prices, dwindling foreign reserves, unfavorable exchange rates and low domestic food production. Ahara nishpadane me rate.
Lokuma prashna deka tiyena thawa.
E wage ma thamai 86% are using coping mechanisms such as purchasing cheaper, less nutritious food, 95% විතර, limiting portion sizes, 83%, and reducing the number of meals eaten daily. ඒ කියන්නේ තුන් වේලක් කන්නේ දැන් වේල දෙකක් නැත්තම් සමහරවිට එක් වේලකට ඔබතුමියගේ කතාවේ ආරම්භ කරන කිව්වා වගේම දැන් සීමා වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේවා ඉතා භයානක දත්ත. එන විදිහ හොඳ නැහැ කියන එක තමයි මේකෙන් මේ දත් වලින් පෙන්වා දෙන්නේ. කවුරු මේ රට පාලනය කරත් අපි ඉතා පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. මේ රටේ ජනතාව බඩගින්න ඉන්න ගියොත් ඒකෙන් මම පැවසු පරිදි එන පීඩනය හරහා there will be another revolution in this country. අනිවාර්යයෙන්ම අරගලයක් එනවා. ඒ අරගලෙන් ආණ්ඩු පක්ෂ විපක්ෂ කියලා බලන්නේ, දුප්පත් මොහොසත් කියලා බලන්නේ. මිනිස්සු මේ රටේ පාඩ බැස්සහම ඒ අරගලෙන් එන මේ රටේන විශාල හානිය අපිට ඇත්තෙන්ම හිතා ගන්නවත් බෑ. මේ වැගිරීමක් බවට පත් වෙන්න පුළුවන් කියන එක මේ අවස්ථාවේදී ආණ්ඩුට කියන්න ඕනේ. ඒ වගේම ගරු සභාපතිනියනි, මම කැමති එදා මගේ පියා ගාමිසනාගේ මැතිතුමා මහවැලිය හරහා මේ රට කරපු සංවර්ධනය පිළිබඳව ඒකත් මම කැමති දත්ත කීපයක් කියන්න. විශේෂයෙන්ම අක්කර ලක්ෂ 5ක් විතර අස්වද්දලා මම කැමති ඔබතුමගේ අවශ්‍යතාවය සභාගත කරන්න. වික්ටෝරියා ජලාශය විශේෂයෙන්ම එලිසබෙත් රජිනගේ ආච්චි අම්මා මේ වික්ටෝරියා රජින, ඒ නිසා තමයි නම දැම්මේ. ආධාර හැටි ලබාගෙන තියෙනවා රුපියල් මිලියන 7890ක්. කොත්මලේ ජලාශය ස්වීඩන් රාජ්‍යයෙන් රුපියල් මිලියන 8755ක්. රන්දෙනිගල ජලාශය ජර්මන් රාජ්‍යයෙන් ආණ්ඩුවෙන් රුපියල් මිලියන 4450ක්. රන්දෙනිගල ජලාශය ජර්මන් රාජ්‍යයෙන් ආධාර හැටියට 2680ක්. මාදුරුවේ ජලාශය කැනඩාවෙන් රුපියල් මිලියන 2631ක්. මේවා කරේ එදා
ඔබතුමයි කාලය අවසන්යි
ගාමිසනාගේ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කරේ ආධාර හැටියට. ඒක මම මේ සභාගත කරන්න ඕනේ. එදා විශේෂයෙන්ම විදුලි නිෂ්පාදනය නව නිව් සිවිලයිසේෂන් එක ඇතිකරන්න, ඒ වගේම ආහාර නිෂ්පාදනයට ඒ මහවැලි හරහා ඇතිවෙච්ච සංවර්ධන පිළිබඳව මම සඳහන් කරන්න ඕනේ. අවසන් වශයෙන් මම කැමති අපි ඊයේ මුදල් කාරක සභාවෙත් මේ ගැන කතා කරා. IMF agreement එක අනිවාර්යයෙන්ම මේ පාර්ලිමේන්තුවට හෝ අඩුම තරමේ මුදල් කාරක සභාවට ලබා දෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ සාකච්ඡාවක් අපි තියන්න ඕනේ. මොකද ඒ IMF එකෙන් එන කොන්දේසි මොකද්ද කියන එක අපි දැනගන්න ඕනේ කියන එකත් මේ අවස්ථාවේදී සඳහන් කරන්න ඕනේ. අවසන් වශයෙන් මම කැමති ශානි අබේසේකර මැතිතුමාට අනිවාර්යයෙන්ම සාධාරණත්වයක් ඇති කරන්න කියන එක මේ ජනාධිපතිතුමාගෙන් අනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. බොහොම ස්තුතියි.
ස්තුතියි. ගරු රාජකීය වික්‍රමසිංහ මන්ත්‍රීතුමිය, ඔබතුමියට මිනිත්තු 10ක කාලයක් තියෙනවා.
ලාසනාරූඪ මන්ත්‍රීතුමියනි, ඔබතුමියගේ යෝජනාවක් අනුව ඔබතුමිය මුලාසන ඉන්න මොහොතක අපේ අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න ලැබීම ගැනත් කතකින් හොඳයි කියලා හිතනවා. මොකද විශේෂයෙන්ම අපි ඊයේ අද දවසේ දවස් දෙකේම ළමා මන්ද පෝෂණය ගැන අපේ අදහස් විවාද සංවාද ඇති කරගත්තා. අපි මුලින්ම අපේ අවධානය සැබෑ ලෙසම දරුවන් දෙසට යොමු කරන්න ඕනේ. විශේෂයෙන්ම ළමා මන්ද පෝෂණය ගැන කතා කරන්නට පෙර අපි දරුවාට බලපාන්නේ දරුවා මවගේ කුසේ සිටින මොහොතේදී. ඒ නිසා මුලින්ම අපි අපේ මව්වරුන්ගේ පෝෂණය ගැන තමයි, මව්වරු විදිහට මව්වරු වෙන්න ඉන්න පිරිස කාන්තාව වගේම මව්වරුලා ඉන්න කාන්තාව විදිහට අපි අපේ දරුවට සැබෑ ලෙසම ඉදිරියේදී නිරෝගී දරුවෙක් මේ ලෝකෙට බිහි කරනවා නම් ඔබේ සෞඛ්‍ය ගැන තමයි අපි මුලින්ම හිතන්න ඕනේ. එනිසා අපි ඒ ගැන විශේෂයෙන්ම හිතලා කටයුතු කරන්න ඕනේ. මවගේ පෝෂණය අඩාල වීම තුළ ඉදිරි කාලයේදී දරුවා මන්ද පෝෂණ තත්ත්වයට පත් වෙන්න පුළුවන්. එනිසා අපි දන්නවා අපේ රටේ තත්ත්වයේ තත්ත්වයක් නෙමෙයි මේ කාලවකවානුවේ 2020 ලෝකයේ වයස අවුරුදු 5-5 අඩු දරුවන්ගේ මිලියන 149ක් වයසට ගැලපෙන නැති උස නැති දරුවන් මේ ලෝකේ පුරා වගේම අද වෙනකොට අපේ රටේ ආර්ථික තත්ත්වයත් එක්ක අපේ රටට මේක දැඩිව බලපාලා තියෙනවා. අපි දන්නවා අපේ රටේ යම් මට්ටමකට මන්ද පෝෂණේ කොහොමත් තියෙනවා. මොකද අපේ දෙමව්පියෝ හිතන්නේ දරුවෝ කිරි බිත්තර වලින්ම තමයි දරුවන්ට පෝෂණය ලබා දෙන්න පුළුවන් කියලා. ඒ නිසා ඒ මානසික මට්ටම අපි නැති කරගන්න ඕනේ. නමුත් මේ වගේ තත්ත්වයක් තුළ එය ඉහළ යෑමේ ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවා කියලා අපි දන්නවා. අපේ වැරදි ආහාර පුරුදු නිසා තමයි මේ මන්ද පෝෂණ තත්ත්වය ඇති වෙලා තියෙන්නේ කියන එකත් අපි වටහා ගන්න ඕනේ. අපි හිතනවා සමහර ආහාර නැතුවම බෑ කියලා. උදාහරණයක් විදිහට කිරි නැතුව ළමයට පෝෂණය ලැබෙන්නේ නැහැ කියලා අපි හිතනවා. හැබැයි අපිට පුළුවන් නම් දේශීය ආහාර වලට මුල් තැන දීලා දරුවන්ගේ පෝෂණය ඉහළට ගෙනියන්න මං හිතන්නේ. ඒ ගැන අපි දැඩි අවධානය සහ පූර්ණ නිවැරදි ආහාර රටාවක් දරුවන්ට සහ දෙමව්පියෝ විදියට අපි සියලු දෙනා පුරුදු වෙන්න ඕනේ. ඒකට අපි සියලු දෙනා ඒ අනුව කටයුතු කරන්න ඕනේ. කිරිවලින් ලැබෙන පෝෂණය සංඝටක ශරීරයට ලැබෙන අනෙකුත් ආහාර වර්ගවල තිබෙන මුදවපු කිරිවල ශරීරයට ලැබෙන යෝගට් වලින් මේ පෝෂණය දරුවට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මාළු වලින් මේ පෝෂණය ලබා ගන්න පුළුවන්. බත් නැතුව අපිට ජීවත් වෙන්න බෑ කියලා තමයි අපි හැමදාම හිතන්නේ. තුන් වේලටම බත් කන්න ඕනි කියලා මේ අපේ කතා කරපු අපේ සමහර මන්ත්‍රීවරුත් මතක් කරා. හැබැයි අපි තුන් වේලටම බත් කන්න ඕනි කියලා එහෙම දෙයක් නෑ. අපි මවාගත්ත දේවල් තමයි තියෙන්නේ. අපිට තුන් වේලටම බත් නැතුව අපිට පුළුවන් පිෂ්ඨය සඳහා තිබෙන අවශ්‍යතා ඉෂ්ට කරන්න පුළුවන් ආහාර අපේ ගමෙන්ම අපේ ගෙවත්තෙන්ම අපිට හොයාගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අපි දන්නවා වැව්වාලු ගත්තම පෝෂණ ඇතින් කොයතරම් අපිට ගුණදායකද කියලා. අද මේවා අතහැරලා තියෙනවා. අපි කන්නේ මොනවාද? අපි හිතන්නේ තලපත් තෝර මෝරු කෑවොත් තමයි දරුවට පෝෂණය ලැබෙන්නේ කියලා. හැබැයි වැයුමාළු තුලින් අපේ දරුවන්ට කොතරම් ලේ වඩන්න පුළුවන් පෝෂදාය ආහාරයක්ද කියලා අද අපි අමතක කරලා තියෙනවා. අපේ ගෙවත්ත තුලින්ම අපිට ආහාර පලාවර්ග තුලින් දරුවන්ට නැවත ආහාර පලාවර්ග තුලට දරුවන් ආහාර වේලට එකතු කරන්න පුළුවන් නම් මං හිතන්නේ අපිට මේ අපි හැමදාම කෑ ගැහුවා දරුවා පෝෂණය අඩුයි, දරුවන්ට මන්ද පෝෂණය තියෙනවා කියලා. හැබැයි මේ දේවල් අපිට පාලනය කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. අපිට එදිනෙදා ජීවන රටාවට හුරු වීම තුල සහ අපේ ගෙවත්ත තුලින් අපිට අවශ්‍ය කරන එළවලු පළතුරු පැල ටික අපේ ගෙවත්තෙම හදාගන්න පුළුවන් නම් අපිට මං හිතන්නේ මේ ආර්ථිකයේ තියෙන අමාරුකම් වලටත් අපිට හොඳ අපේ ගෙදර ආර්ථිකයටත් විශාල ශක්තියක් ලැබෙනවා. මොකද අපි දන්නවා අද ලෝක ආර්ථික අමාරු තැනක තියෙන්නේ. ඒ වගේම අපේ රටටත් මේ පහුගිය අවුරුදු දෙකමාර තුන තුල කොවිඩ් වසංගතයත් එක්ක අපි දැඩිව අපේ ආර්ථිකය කඩා වැටුණු යුගයක් තමයි අපි පහු කරමින් යන්නේ. එනිසා අපිට ඉදිරි දරු පරපුර මන්දපෝෂණයෙන් පෙළෙන දරුවන් බවට පත් කරන්න කිසියම් මොහොතක අපි කටයුතු නොකළ යුතුයි. අපි දේශපාලන වශයෙන් නෙමෙයි, අපි කොහොම වුණත් දේශපාලනයට පෙර රට කියන තැන මම හැමදාම ඉන්නවා. එනිසා අපි පක්ෂපාත භේදයක් නැතුව, විපක්ෂයේද ආණ්ඩු පක්ෂයේද කියලා නැතුව අපි මේ වැඩ කටයුත්ත සාර්ථකව කරගෙන යන්න, දරුවන්ව පෝෂණදායී අතින් වගේම ශරීර සෞඛ්‍ය අතින් යහපත් දරුවෙක් බිහි කරන්න නම් අපි දෙගොල්ලොම වාද විවාද කරගෙන, මේ අද වාද විවාද කරගෙන මෙතනින් එළියට ගියාට පස්සේ ළමයා මන්ද පෝෂණයෙන් පරිපූර්ණ වෙනවා කියලා අපි හිතනවා නම් ඒක මහ විහිළුවක්. ඒ නිසා වාද විවාද කරගන්න ඒ අදහස් සහ එළිය සමාජයේ තියෙන අඩුපාඩු අපි හඳුනාගෙන ඒ අනුව හිතලා අපි සියලු දෙනාටම එකතු වෙලා ඒකට පිළියමක් යොදන්න පුළුවන් නම් මං හිතන්නේ එළිය සමාජයේ බලන් ඉන්න ජනතාව ඒක තමයි අපි ඔබ සියලු දෙනාගෙන්ම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ නිසා අපිට මතකයි පහුගිය කාලේ පුරා මහින්ද රාජපක්ෂ යුගයේ අපි සියලු දෙනා ගෙවතු වැඩසටහන් ආරම්භ කරා. ඒ යුගය අපිට නැවත ඇති කරන්න පුළුවන් නම් මං හිතන්නේ මේ සියලු දෙයට අපිට හොඳ පිළියමක් සහ අපේ ආර්ථික වශයෙන් උත් ශක්තියක් දෙන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් අපිට ඉදිරියේදී උදා කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ නිසා අපිට අර අපි හැමෝම කියනවා අපි වවමු, මමත් කිව්වා අපි වවමු කියලා. හැබැයි වවමු කිව්වට පස්සේ මට පහුගිය දවස් කීපේ කාලේ පුරාම මේ අපේ ප්‍රදේශයේ කෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ ගත්තොත් කෘෂිකාර්මික දිස්ත්‍රික්කයක් විදියට ගෙවතු වැඩසටහන් මං හිතන්නේ කාන්තා ගොවි සංවිධාන හරහා බොහෝ දිස්ත්‍රික්කයේ පුරා කාන්තා ගොවි සංවිධාන හරහා ගෙවතු වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරනකොට හැබැයි වවන්න යම් අපහසුාවක් තියෙනවා. සත්තුන්ගේ, රිලවුන්ගේ, දුරංගේ ප්‍රශ්න, මේ සියලු දේ අපිට වවන්න කිව්වම ජනතාව අහනෝ, කාන්තාව අහනෝ, කොහොමද අපේ ගෙවත්ත වවන්නේ? උයාගත්ත බත් මුට්ටියවත් කුස්සිය තියාගන්න බෑ කියලා. ඒ නිසා ඔබතුමිය මේ යෝජනාව විවාදයක් විදිහට ඉදිරිපත් කරා වගේම ඊළඟට ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ අපේ කෘෂිකර්මාන්තය අද වැළලිලා යන මොහොතක මේ සතුන්ගෙන් වෙන ආපදාවන් නිසා අද අපේ කාන්තාවෝ එය වවන කියන ගෙවත්ත නිර්මාණය කරන්න කියන අවස්ථාවට පොඩ්ඩක් මැලිකමක් දක්වන. ඒ නිසා ඊළඟ විවාදය ඇති කරන්න ඕනේ නියත වශයෙන්ම මේ සතුන්ගෙන් වෙන ප්‍රශ්නවලදී ඒ කෘෂිකර්මාන්තය පැත්තට වෙන හානිය වෙනුවෙන් අපිට මොකද්ද කරන්න පුළුවන් පිළියම කියන එක තමයි අපි ඊට පස්සේ විවාදයට ගන්න ඕනේ. නැත්නම් අපේ කෘෂිකර්මාන්තය වගේම අපි වවමු රට නගමු කියන සංකල්පයට නැවත අපිට පණ දෙන්න බැරි වෙනවා. ඒ නිසා අපේ දරුවන්ගේ සහ අපේ පෝෂණය වැඩිහිටියන්ගේ පෝෂණයටත් විශාල ලෙස අපිට බලපානවා. අපි ඒ දවස්වල අපි දැක්ක අපේ
ආර්ථිකය
හොඳට ශක්තිමත්ව මයියොක්ක බතල ටිකක් කාලා ශක්තිමත්ව හිටපු හින්දා තමයි අවුරුදු 100ක් 101ක් අවුරුදු 90ක් විතර ජීවත් වෙන්නේ. හැබැයි අපිට අද හිතෙනවා අපි එච්චර වයසට යනකම් ජීවත් වෙන්නේ නැහැ. අපිට එච්චර ශක්තියක් නැහැ, එච්චර පෝෂදායි ආහාර අපිට ලැබෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි අම්මලා වුණත් අද වග කියන්න ඕනේ. ලේසියෙන් උදේ පාන්දර නැගිටම බත් ටිකක් කුවලා මුංගල ටිකක් තම්බලා කඩල ටිකක් තම්බලා දරුවට දෙන්න, දුහලා ගිහිල්ලා කඩේට ගිහිල්ලා මොනවා හරි මේ පිටි జాතියකින් හදන කෑම ටිකක් අරන් තමයි දරුවගේ පෙට්ටියට දාලා පාසලට යවන්නේ. හැබැයි දැන් ඒක අඩුවේ, මොකද පිටිමිලක් වැඩි වෙලා තියෙන හින්දා. ඒ නිසා නැවත අපිට පුළුවන් අපේ ගෙවත්තේ අපිට එදිනෙදා අවශ්‍ය කරන එළවලු පළතුරු පැල ටික සහ අනිකුත් දේවල් වලට අවධානය යොමු කළා අපේ පවුලට පෝෂදායී ආහාර වගේම දරුවන්ගේ ඉදිරි ශරීර සෞඛ්‍ය වෙනුවෙන් හොඳ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරන්න. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම මම ඒකයි කිව්වේ පෝෂණය කියන්නේ ආහාර ගත්තම ආහාර අපිට හදන්න නම් අපිට හොඳ බිමක් තියෙනවා. හැබැයි ඒ බිමේ මේ කාලවකවානුවේ අනුව ඒ සත්තුන්ගෙන් වෙන ප්‍රශ්න ගැටලුත් එක්ක අපිට විශාල ලෙස ඒක බලපානවා. ඒ නිසා දැඩි අවධානය අපි යොමු කරන්න ඕනේ. අපේ කෘෂිකර්ම අමාත්‍යතුමා ඉන්නවා, අපි නිරන්තරයෙන්ම ඉල්ලීම් කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ වෙනුවෙන් මොනයම් හෝ සමහර විට අපිට සත්තුන්ට ලෙකෝ විනාශ කරන්න හරි තැනකට යන්න වෙනවා. මොකද නැත්තම් අපේ කෘෂිකර්මාන්තය අපිට නැති වෙනවා. මොකද මම දිස්ත්‍රික්කේ පුරා යන කෙනෙක් විදිහට කෘෂිකර්මාන්තයට බොහෝ කාන්තාව පිරිස නියලිලා ඉන්නවා. හැබැයි මිරිස් කල්ලක් තිබ්බත්, බටු ගෙඩියක් තිබ්බත්, තියාගන්න විදිහක් නෑ. මේක තමයි සැබෑ තත්ත්වය. ඒ නිසා පෝෂණයයි කෘෂිකර්මාන්තය දෙක එකට යන දෙක කෘෂිකර්මාන්තය රැක ගන්න නම් අපි අමාරුවෙන් හෝ යම් තීන්දුව తీරන ගත යුතු වෙනවා.
මොකද
අපේ අද පරපුරසා ඉදිරි පරපුර වෙනුවෙන් අපි කෘෂිකර්මාන්තයේ හරහා අපේ දේශීය දේ හරහා අපිට නැවත පෝෂිතයි ආහාර වේලක් තමන්ගේ පවුලට තමන්ගේ දුව දරුවන්ට ලබා ගන්න නම් අපි මේ සියලු දෙනා එකතු වෙලා වගේම සියලු කරුණු කාරණාත් එක්ක තමයි ඉතාම ඉදිරියට යන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ නිසා අපි පක්ෂපාට අමතක කළා මේ දරුවගේ මන්ද පෝෂණය දේශපාලනේ කාරණාව කරගන්නේ නැතුව ඔබතුමිය යෝජනා ඉදිරිපත් කරේ සැබැලස මෞතුමියක් විදිහට. ඉතින් ඒක ගැන අගය කරනවා. මේක අපි හඳුනාගත්ත කාරණයක්. හැබැයි ඒ ගැන නැවත තව දැඩි අවධානය යොමු කරගන්න ඔබතුමියගේ යෝජනාව හරහා පාර්ලිමේන්තුව තුල ක්‍රියාත්මක වෙන්න ලැබීම ගැන විශේෂයෙන්ම අපි සතුටු වෙනවා. අපි මව්වර විදිහට කාන්තාව විදිහට අපිට පුළුවන් නම් කාන්තාව විදිහට එකතු වෙලා දරුවන්ගේ පෝෂණය සහ කෘෂිකර්මාන්තය රැකීම තුළ රටේ ආර්ථිකයත් ගොඩනැගෙන මොහොතක මේ වෙනුවෙන් යම් වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් නම් අපි මේ සියල්ල එකතු වෙලා ඒ වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක වෙමු කියලා ගෞරවණීය ආරාධනය විපක්ෂයේ නියෝජනය කරන සියලුම පක්ෂවලට කරනවා. මොකද අපි සියල්ල
නිදහසේ
ඉන්න නම් අපිට ආර්ථිකයෙන් ශක්තිමත් රටක් තියෙන්න ඕනේ, අපේ දරුවන්ට සුරක්ෂිත රටක් තියෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි අපේ අරමුණ වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව මේ සියලු ප්‍රශ්නත් එක්ක තියෙන අඩුපාඩුත් එක්ක ඒවා විස්මතු කරලා දේශපාලන වාසි ගන්න කටයුතු කරනවා නම් මං හිතන්නේ මේ ජනතාව නියෝජනය කරන නියෝජිතයෙක් විදිහට ඒක මේ කාලවකවානුව ගැලපෙන්නේ නැහැ. මං හිතන්නේ සමාජය පිළිගන්නේ නැහැ. අපිට ඉදිරියට මීට වඩා බිහිසුණු තත්ත්වයන් වලට මුහුණ දෙන්න වෙයි අපි දේශපාලන ඉස්සර කරගත්තොත්. ඒ නිසා අපි සියලු දෙනා එකතු වෙලා අපේ අනාගත පරපුර සුරක්ෂිත කරගන්න මේ වැඩපිළිවෙල දිගින් දිගටම ඉදිරියට ක්‍රියාත්මක කරගමු. ඔබතුමියට ස්තුතියි.
ස්තුතියි. Honorable Charles Nirmal Nandan, you have 9 minutes.
நன்றி தலைமதாங்கன்ற உறுப்பினர்களே, இன்று தாய்சேயினுடைய போசாக்கு தொடர்பாக இரண்டாவது நாளாக பாராளுமன்றத்தில் விவாதம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. இந்த இரண்டு நாட்கள் நடைபெறுகின்ற இந்த விவாதத்தின் மூலம் எதிர்காலத்தில் தாய்சேயினுடைய போசாக்குகள் தொடர்பாக அரசாங்க தரப்பிலிருந்து ஒரு தெளிவான பதில் இட்ட வரையில் வரவில்லை. குறிப்பாக இதற்கு முன் பேசின உறுப்பினர் கூட போசாக்கு என்னென்ன வகை உணவுகளை உட்கொள்ள முடியும் என்று பேசினாரே ஒழிய மக்களுடைய இன்றைய நிலையில் இன்றைய இருக்கின்ற இந்த பொருளாதார நெருக்கடியில் ஒரு கற்பிணித்தா எவ்வாறு சத்தான உணவுகளை போசாக்கான உணவுகளை உண்ண முடியும் என்ற கேள்விக்குறி தற்பொழுது இருக்கிறது. இலங்கையினுடைய இந்த போசாக்கு தொடர்பாக யுனிசெஃப் நிறுவனத்தினுடைய அறிக்கையின்படி தெற்காசியாவில் இரண்டாவது ஊட்டச்சத்து குறைந்த நாடாக இலங்கை காணப்படுகிறது. அப்படி ஏன் இந்த நாடு இந்த ஊட்டச்சத்து குறைந்த நாடாக வருவதற்கு மிகவும் பிரதானமான காரணம் தொடர்ச்சியான ஆட்சியாளர்களுடைய ஊழல், தாய்சேய் குழந்தைகளுடைய இரத்தங்களை உறிஞ்சி ஆட்சியாளர்கள் சொத்து சேர்த்ததுதான் இன்றைக்கு இலங்கையில் மிகப்பெரிய ஒரு போசாக்கின்மையாக இருக்கிறது. தொடர்ச்சியான ஆட்சியாளர்கள், அது எந்த அரசாங்கம் வந்தாலும் எந்த ஜனாதிபதி வந்தாலும் அவர் ஆட்சியாளர்கள் தொடர்ச்சியாக மக்களுடைய பணத்தை சொந்த பணமாக மாற்றுகின்ற செயல்பாடுதான் ஆட்சியாளர்கள் மத்தியில் தொடர்ச்சியாக இருக்கிறது. அதன் அடிப்படையில் தான் இந்த இலங்கையில் மக்களுடைய போசாக்கு மிகவும் ஒரு கீழ்மட்டத்திற்கு போனதற்கு பிரதானமான காரணமாக இருக்கிறது. குறிப்பாக தற்பொழுது ஒரு நிறைவான உணவை ஒரு கல்வி கற்கின்ற மாணவன் உண்ண முடியுமா என்ற ஒரு கேள்வி இருக்கிறது. பான் 300 ரூபாய், அரிசி 250 ரூபாய், நாடு கோழி இறைச்சி 1500 ரூபாய், ஒரு கிலோ மீன் 2000 ரூபாய், முட்டை 65 ரூபாய், தானிய வகைகள் எல்லாமே 600 ரூபாய்க்கு மேலே, மரக்கறிகள் எல்லாமே 500 ரூபாய்க்கு மேலே. குறிப்பாக ஒரு சாதாரண குடும்பத்தைச் சேர்ந்த அல்லது அரசு உத்தியோகத்தருடைய பிள்ளைகள் அல்லது சாதாரண குடும்பத்தை சேர்ந்த பிள்ளைகள் தற்பொழுது கல்வி கற்கின்ற மாணவர்கள் மாணவர்களுக்கு அவர்களுடைய தாய் ஒரு நிறைவான உணவை இலங்கையில் கொடுக்க முடியுமா என்பது அரசாங்கம் வைக்கப்பட வேண்டிய ஒரு விடயமாக இருக்கிறது. அரசாங்கம் நாளுக்கு நாள் இன்றைய பொருளாதார நெருக்கடியில் கூட மக்களுடைய நலன் அற்ற தங்களுடைய நலன்கள் சார்ந்த விடயங்களை அரசாங்கம் முன்னெடுத்துக் கொண்டு செல்கிறது. இதன் தொடர்ச்சியாகத்தான் தற்பொழுது ஒவ்வொரு செயல்பாடுகளும் அரசாங்கம் செய்கிறது. குறிப்பாக யுத்தம் நடைபெற்றதன் தற்பொழுது ஒரு சாதாரண குடும்பத்தில் கூட இதே நிலைமை என்றால், யுத்தம் நடைபெற்ற போது குடும்ப தலைவரை இழந்த குடும்பங்கள் அவர்களுடைய பிள்ளைகள் 2009 முதல் இன்று வரை எவ்வாறு ஒரு சத்தான உணவை உண்ண முடியும்? ஒரு குடும்ப தலைவன் ஒரு மாதம் 50,000 ரூபாய்க்கு மேலே வருமானம் வருகின்ற ஒரு குடும்பத்தால் கூட இன்றொரு குடும்பத்தில் 3 வேளை நிறைவான உணவை உண்ண முடியாது. ஆனால் ஒரு குடும்ப தலைவர் இல்லாத ஒரு குடும்பம் எவ்வாறு ஒரு நிறைவான உணவை தாய் பிள்ளைக்கு கொடுப்பது? அந்த பிள்ளை நிறைவான உணவில்லாமல் எவ்வாறு பாடசாலைக்கு சென்று கல்வி கற்பது? இது ஒரு இலங்கையில் ஒரு தொடர்ச்சியான கேள்விக்குறியாக இருக்கிறது. அரசாங்கத்திடமிருந்து எந்த விதமான பதில்களும் இல்லை. இந்த காணாமல் ஆக்கப்பட்ட அந்த உறவுகள் அவர்களுடைய குடும்பங்கள் இன்றைக்கு இந்த பொருளாதார நெருக்கடியில் எவ்வளவு அவர்கள் தங்களுடைய குடும்பத்தை கொண்டு செல்வதற்கு எவ்வாறு அவர்கள் சிரமப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை இந்த சபையில் உள்ள அனைத்து பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். இதே நேரத்தில் இன்று காலை பாராளுமன்றத்தில் உரையாற்றிய நான் நினைக்கிறேன் அவர் ஒரு மனநோயாளி என்று. ஏனென்றால் தமிழர்களுடைய வரலாறு தெரியாமல் தமிழர்களுடைய இருப்பு தெரியாமல் அவர் சம்பந்தம் இல்லாமல் ஒரு மனநோயாளி எப்படி அவர்களுடைய மனநோயாளியுடைய வசனங்கள் இருக்குமோ அப்படியான வசனங்களை ஒரு இனவாதத்துடன் அவர் இந்த சபையில் தெரிவித்திருக்கிறார். அவருடைய அந்த கருத்தை நாங்கள் வன்மையாக கண்டிக்கின்றோம். அவருடைய கருத்தில் ஒரு அச்சுறுத்தலும் இருக்கிறது. நீங்கள் தமிழ் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கொழும்புக்கு வந்து செல்வது என்பதை பற்றியும் ஒரு அச்சுறுத்தலாகிய ஒரு வசனங்களையும் பாவித்திருக்கிறார். அவர் ஒரு நான் நினைக்கின்றேன் அவர் ஒரு மனநோயாளியாக இருக்க வேண்டும். ஏனென்று சொன்னால் அவருடைய கருத்தை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. ஆனால் அவருடைய கருத்துக்கு பதில் சொல்ல வேண்டும் என்று ஒரு பதிவு வைக்க வேண்டும் என்றுதான் நான் இந்த விடயத்தை இந்த சபையில் கூறுகிறேன். அதே நேரத்தில் 2015 முதல் மைத்திரிபால சிறிசேன அவர்கள் ஜனாதிபதியாக வந்தார். ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்கள் பிரதமராக இருந்தார். 2019 நவம்பர் மாதம் கோட்டபாய ராஜபக்ச அவர்கள் ஜனாதிபதியாக வந்தார். மஹிந்த ராஜபக்ச அவர்கள் பிரதமராக இருந்தார். தற்பொழுது ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்கள் ஜனாதிபதியாக இருக்கிறார். தினேஷ் குணவர்தன் அவர்கள் பிரதமராக இருக்கிறார். இப்படி இருக்கின்ற போது நாங்கள் 2015 முதல் தமிழ் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் தொடர்ச்சியாக கேட்பது, இந்த பயங்கரவாத தடை சட்டத்தில் கைது செய்தவர்களை ஒரு மனிதாபிமான அடிப்படையில் ஒரு விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்று. தொடர்ச்சியான அரசியல் தலைவர்கள் நான் கூறிய அனைவரும் அது விடுவது சம்பந்தமாக முயற்சிகள் எடுப்பதாக கூறினார்கள். இன்று பயங்கரவாத தடை சட்டம் அகற்றப்பட்டு புதிய சட்டம் ஒன்று உருவாக்குவதற்கு அமைச்சரவையின் அனுமதி கூட கிடைத்திருப்பதாக பத்திரிகை வாயிலாக அறிந்தேன். ஆனால் இன்றும் கூட 2009-2008 கைது செய்யப்பட்டு இன்றும் சிறையில் இருந்து அவர்களுடைய வழக்கு நிறைவுற்று அவர்கள் வெளியில் வருகின்ற தருணத்தில் புதிதாக பயங்கரவாத தடுப்பு பிரிவு 13-14 வருடங்களா சிறையில் இருக்கிறவர்களுக்கு புதிதாக வழக்கு பதிவு செய்கிறது. ஒரு வஞ்சகமான செயல் அல்லவா? ஒரு அவர் 2008-2009 முதல் சிறையில் இருக்கிறார். அவருடைய வழக்கு நீதிமன்றத்தில் விசாரிக்கப்பட்டு அவர் குற்றமற்றவர் என்று விடுதலை செய்கின்ற போது புதிதாக வழக்கு. ஒரு தமிழர்களை வஞ்சிக்கின்ற அவர்கள் எப்பொழுதுமே சிறையில் இருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு சிந்தனையில் தொடர்ச்சியான இந்த அரசாங்கமும் இந்த போலீஸ் திணைக்களமும் தொடர்ச்சியாக செயற்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. தயவு செய்து ஜனாதிபதி அவரும் பிரதமரும் எங்களுக்கு உறுதியளித்திருக்கிறார்கள். கடந்த கோத்தபாய ராஜபக்ச ஜனாதிபதி இருந்த வேளையில் கூட தற்போதைய பிரதமர் அரசியல் கைதிகளுடைய விடுதலை தொடர்பாக எங்களை அழைத்து கதைத்திருந்தார். ஆகவே இந்த விடயங்கள் தொடர்பாக பாராளுமன்றத்தில் கதைப்பதொன்று, கட்சிகளுடன் கதைப்பதொன்று, ஆனால் செயல் வடிவத்தில் அவர்களை மீண்டும் மீண்டும் சிறையில் வைக்க வேண்டும் என்ற சிந்தனையில் திணைக்களங்கள் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. இந்த விடயம் தொடர்பாக அரசாங்கம் முழுமையான கவனம் எடுக்க வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். அதே நேரத்தில் இந்த போசாக்கின்மை தொடர்பாக தாய் சேயினுடைய கற்பிணி தாய்கள் சிறுவருடைய போசாக்கின்மை தொடர்பாக நேற்று இன்றைய விவாதத்தின் பிற்பாடு அந்த கற்பிணி தாய்மாருக்கு சிறுவர்களுக்கு இந்த போசாக்கை வழங்குவதற்கு அல்லது அவர்கள் போசாக்கான உணவுகள் உண்பதற்கு ஒரு அடிப்படையான விலையில் அவர்களுக்கு வழங்குவதற்கு இந்த அரசாங்கம் முயற்சி எடுக்க வேண்டும். இன்றைய இந்த விவாதம் மிக முக்கியமானது. இலங்கையினுடைய எதிர்காலம் என்பதை நான் இந்த நேரத்தில் கூறிக்கொள்கிறேன். நன்றி.
Thank you.